Διαδρομή Αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Από την εκπομπή Λόγου Έργα του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.
Το αρχιτεκτονικό σχέδιο σχετίζονται και δύο αλλιώς γνωστοί από τον Βιτρούβιο, η σκηνογραφία και η ορθογραφία, που ο πρώτος σημαίνει ένα είδος προοπτικής πιθανότητα και ο δεύτερος την όρθωση, την όψη του κτίσματος. Ο Προκόπιος μεταχειρίζεται τους όρους ινδάλματα και σκιαγραφία. Πιθανότητα με τον όρο ινδάλματα ο Προκόπιος, ο Ανθέμιος ο Τραλιανός, της τεκτενωμένης τα έργα ρυθμίζων των τεγενισωμένων προδιασκευάζων ινδάλματα. Μπορεί να εννοεί αρχιτεκτονικά σχέδια ή προπλάσματα. Προσωπικά πιστεύω, βασισμένος και μόνο στο γεγονός της διαπιστώσεως επαληθεύσεως σημαντικών γεωμετρικών οικοδομικών χαράξεων στους Βυζαντινούς ναούς, ότι υπήρχαν και τότε αρχιτεκτονικά σχέδια γραφήματα και με βάση τα σχεδιαγράμματα, σχεδιαγραφήματα αυτά κτιζόταν το κτίριο. Άλλωστε και μόνο από τη μαρτυρία χειρογράφων που έχουν σωθεί και είναι γνωστά με την ονομασία Ήρωνος του Βυζαντίου, περιέχουν μάλιστα δύο ενότητες, πολιορκητική και γεωδεσία, και που για την αυθεντικότητα του πρώτου, στο οποίο αποδίδονται υπάρχουν και αμφισβητήσεις και πολλές εκδοχές, μπορούμε να βεβαιωθούμε για την ύπαρξη αρχιτεκτονικών σχεδίων και μόνο από τον τίτλο ειδικού κεφαλαίου «Πώς προσήκει γράφην τα εικόνας των οικοδομημάτων». Δείγματα σκαρίφων, όπως ήδη αναφέραμε, δεν διασώθηκαν, αλλά η χάραξη επάνω σε ένα βίσσαλο, όταν ήταν ακόμα νοπό της κατόψεως ενός συγκεκριμένου ναού που βρέθηκε κάτω στις ανασκαφές στον Άρθικα της Αγίας Σοφίας στην Αχρίδα, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια έμεση απόδειξη της υπάρξης σκαρίφου, γιατί μοιάζει με γνωστές κατόψεως παλαιοχριστιανικών βασιλικών της περιοχής της λίμνης της Αχρίδας, όπως η βασιλική κοντά στις τους Ντέζεντσιστα και άλλη στη Ραντόλιστα. Γνωρίζουμε ότι οι οικοδομικές συντεχνίες ταξίδευαν σε μακρινά μέρη και αναλάμβαναν κάθε μορφής και κλίμακας δημόσια ή ιδιωτικά έργα. Η σύνθεση της συντεχνίας σε μεγάλης κλίμακας αρχιτεκτονικά έργα θα περιλάμβανε οπωσδήποτε έναν πυρήνα με τους επικεφαλείς κάθε ειδικότητας και βέβαια ικανούς οικοδόμους και τεχνίτες. Ανάλογα λοιπόν με το μέγεθος του έργου και το χρονοδιάγραμμα που είχε σημονηθεί στο συνεργείο, θα εμπλουτιζόταν με τους απαραίτητους τεχνίτες ή εργάτες. Ίσως επιτόπου του έργου προσλάμβανε ο αρχιμαΐστορ και κάποιο συμπληρωματικό ανειδίκευτο προσωπικό, αν και για αυτή τη λύση δεν υπάρχει καμιά συγκεκριμένη πληροφορία. Κάθε περιοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας διέθετε εξειδικευμένους οικοδόμους. Ακόμα και τα μεγάλα κέντρα της αυτοκρατορίας προμήθευαν οικοδομικά συνεργεία που ταξίδευαν και έχτισαν σε μακρινούς τόπους. Στην αψίδα του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη, ο Κίνης αναγνωρίζει τεχνίτες από την Ανατολή, ίσως από την Αντιόχεια. Ο μικρασιατικός χώρος ήταν που τροφοδοτούσε την πρωτεύουσα, αλλά και τα μεγάλα αστικά κέντρα της αυτοκρατορίας με τέκτονες, αρχιτέκτονες και οργανωμένα τεκτονικά συνεργεία. Η χώρα των Ισάβρων ήταν πατρίδα των πιο φημισμένων οικοδόμων. Οι Ισάβρους τέκτονες καλούν για την ανοικοδόμηση της Αγίας Σοφίας και οι Ισάβρους οικοδόμους καλούν επίσης κατά τη μαρτυρία του Μαλάλα για να επισκευάσουν τον Τρούλου που έπεσε από το σεισμό του 558. Ο Θεοφάνης στη χρονογραφία του μνημονεύει εργαζομένων των Ισάβρων. Αλλά και σε ένα άλλο αριθμό αγιογραφικών κειμένων του 6ου αιώνα αναφέρονται οικοδομικές συντεχνίες Ισάβρων διασπαρμένες στην αυτοκρατορία. Ειδικότερα στο βίο του Αγίου Σημεώντος στη Λήτου μνημονεύεται συχνά πρόσκληση οικοδομικών συνεργείων από την Ισαβρία. Παρόμοια οικοδομικά συνεργεία όμως διέθεταν πολλές μικρασιατικές περιοχές όπως Λουγάρι, Τραπεζούντα, ο ευρύτερος Συριακός χώρος, η Θράκη και οπωσδήποτε η Μακεδονία, Ήπειρος και η Ιλυρία. Όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα, η οικοδομική συντεχνία είχε μέγεθος ανάλογο με το αντικείμενο. Για την ανέγερση του ναού της Αγίας Σοφίας μαθαίνουμε από τον Γιώργιο Κωδυνό ότι υπήρχαν δε μαΐστορες των αριθμών 100, έχοντες ανά 100 μυστίους προσχυριαρίους, ομού ικάμνοντες 1010. Το 765 ο Κωνσταντίνος ο Κοπρόνιμος, θέλοντος να αναστηλώσει το υδραγωγείο του Άλεντος, κάλεσε τεχνίτες από διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας. Από την Ασία και τον Πόντο 1000 οικοδόμους και 200 χρήστας. Από το Ελλαδικό και τα νησιά 500 οστρακαρίους. Από τη Θράκη 5000 οπέρας, δηλαδή ανειδίκευτους εργάτες, και 200 κεραμοποιούς. Σημαντική είναι η γνώση για τον τρόπο πληρωμής και το ύψος της αμοιβής του συνεργείου των οικοδόμων από τον εργοδότη. Από τις πληροφορίες που αναφέρονται στα μεγάλα δημόσια έργα, δεν μπορούμε να βγάλουμε ουσιαστικά συμπεράσματα, γιατί ο χορηγός, ο ίδιος βασιλιάς, έδινε ιδιαίτερα δώρα όταν κατά τις επισκέψεις του στο εργοτάξιο έμεινε ικανοποιημένος από την πρόοδο και την ποιότητα της εργασίας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι πολύτιμο ένα γεωγραφικό κείμενο του 10ου αιώνα. Ο βίος και πολιτεία του Οσίου Πατρός ημών Γερμανού, του συστησαμένου της εμβασμίαν μονήν της Κοσσινίτρης, δηλαδή της Κωσυφίνησης. Από το κείμενο του βίου του Αγίου Γερμανού αντλούμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το καθολικό της μονής του Παγκαίου που έχει διασωθεί μέχρι σήμερα. Από το ίδιο κείμενο διδασκόμαστε για τη συμφωνία που προηγήθηκε από την έναρξη των εργασιών και βέβαια το ποσό που κόστησε ένας ναός του μεγέθους του καθολικού της Ιεράς Μονής Κωσυφινήσης. Το ποσό αυτό ήταν 100 χρυσά νομίσματα της εποχής, 100 δούνε χρυσίνους. Μαθαίνουμε επίσης από το βίο του Αγίου Γερμανού και κάτι άλλο που σπάνια αναφέρεται στα κείμενα της εποχής. Τα γεγονότα δηλαδή που συνέβησαν όταν, μετά την αποπεράτηση του ναού, οι οικοδόμοι πληροφορήθηκαν την αδυναμία του Αγίου Γερμανού να τους πληρώσει όσα είχαν συμφωνήσει. Το ίδιο βλέπουμε να συμβαίνει και με την ανέγερση πριν από ένα αιώνα ενός άλλου ναού από τον Άγιο Ευθύμιο στις περιστερές του Χορτιάτη, κοντά στη Θεσσαλονίκη, το 871. Ο βιογράφος του Αγίου Ευθυμίου τονίζει ιδιαίτερα ότι ο ναός του Αγίου Ανδρέου, που σώζεται μέχρι σήμερα κέραιος στην περιστερά, χτιζόταν με 3 ή 4 μονεργάτες και ο ίδιος μάλιστα ο Άγιος Ευθύμιος εκείνη λίθους και μόνος επετίθη το οικοδομήματι ήδη υψωθέντη και συμπληρώνει και μάλιστα τόσο μεγάλους λίθους ίους μόλις 2 ή 3 ισχυροί άνδρες αηδύνατο να σηκώσουν. Υπάρχουν πληροφορίες όμως που αναφέρονται στην παλαιοχριστιανική εποχή ότι μοναχοί χτίζουν μόνοι τους τη μονή τους, αλλά και μαΐστορες των ναών φαίνεται πως την ίδια περίοδο ανήκαν στον κλήρο. Από το βίο του Αγίου Γερμανού μαθαίνουμε επίσης πως ο άλλος ναός, του οποίου όμως αγνοούμε τον τύπο, τις διαστάσεις και τη μορφή, που άρχισε να χτίζει μόνος του Άγιος, χρειάστηκε 3,5 χρόνια για να αποπερατωθεί. Ο ναός του Αγίου Ανδρέου στην Περαστερά χρειάστηκε μόνο ένα χρόνο για να ολοκληρωθεί, παρόλες τις δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν κατά την ανοικοδόμηση. Και όπως είδαμε και ο ίδιος ο Όσιος Ευθύμιος, ηγούμενος της Μονής, εργαζόταν χειρονακτικά στην ανοικοδόμηση του Καθολικού. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπήρχαν προθεσμίες για την ολοκλήρωση του έργου και τότε, με την ίδια λέξη και έννοια όπως και σήμερα, προθεσμίε, τουλάχιστον από τον 6ο αιώνα. Τη διαδικασία χαράξεως της κατόψεως του ναού στο έδαφος περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια ένα άλλο σπουδαίο αγιογραφικό κείμενο, πολύτιμη ιστορική πηγή για τον 10ο αιώνα. Ο βίος και πολιτεία του Οσίου Πατρός ημών και θαυματουργού Νίκονος του Μετανοήτη του Εξαρμενίας και αντιπεριφήμου Λακεδαιμονία τελειοθέντος. Βασική μέρημνα του επικεφαλής του συνεργείου ήταν η συγκέντρωση των οικοδομικών υλικών. Συνήθως η επιλογή γινόταν από υλικά που βρίσκονταν στην πιο κοντινή απόσταση από τη θέση της ανεγέρσης του ναού. Αφού ολοκληρωνόταν, όπως ακριβώς και γίνεται σήμερα, η χάραξη του σχεδίου στο έδαφος, ακολουθούσε η ανασκαφή των θεμελίων. Έχουμε πληροφορίες που μας έχει διασώσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι στις περιπτώσεις όπου κατά την εξκαφή των θεμελίων συναντούσαν υγρό έδαφος, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να απομονώσουν την πηγή υγρασίας, ώστε να προστατευτεί αποτελεσματικά το κτίριο. Τότε άρχισε το χτίσιμο των τοίχων με διάφορους τρόπους και συστήματα δομής, πάντοτε με 2 οικοδόμους, από τους οποίους ο ένας, ο καλύτερος, έχτιζε την εξωτερική πλευρά και ο άλλος από μέσα. Όταν ο τοίχος έφτανε σε ένα ύψος περίπου 1 μέτρο από το έδαφος, επειδή οι οικοδόμοι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν το χτίσιμο, χρησιμοποιούσαν οι κρυώματα, σκαλοσιές, που ονομάζονταν σκαλώσεις, σκαλοσία και σταυρία. Υπάρχουν πολλές παραστάσεις σε τοιχογραφίες και ψηφιδωτά που απεικονίζουν βυζαντινά εργοτάξια, ώστε να χρειάζεται περισσότερη ανάλυση στο θέμα. Για να στηριχθούν όμως τα σταυρία, οι σταυροί των Ικρίων στην τοιχοποιία απαιτούνταν κατάλληλες υποδοχές, τις οποίες πακτώνονταν μικρά δοκάρια σε πρόβολο, σε προεξοχή. Οι άκρες τους στηρίζονταν στα κατακόρυφα ξύλα που συγκρατούσαν και τη σκαλωσιά. Επάνω στα οριζόντια αυτά ξύλα στηρίζονταν επίσης δίδυμες χονδρόταυλες, μπαδέρια, όπως ακριβώς και σήμερα συνηθίζεται σε όλες τις περιπτώσεις λίθινης τοιχοποιίας. Για να πετύχουν την καθετότητα των τοίχων, οι βυζαντινοί οικοδόμοι μετεχειρίζονταν νήμα της στάθμης. Ιδιαίτερη προσοχή έδιναν στην άρθρωση των γωνιών. Για τη σύνδεση των λίθων μεταξύ τους, σε ευτελείς κατασκευές μεταχειρίζονταν απλή λάσπη, πυλών, σε επισημότερες ασβεστοκονίαμα. Τα είδη των γωνιαμάτων ήταν πολλά, ανάλογα με το είδος κάθε κατασκευής και το μέρος του κτίσματος, τύχη, θόλη, τρούλη. Συνδετικά υλικά γνώριζαν και μεταχειρίζονταν λιωμένο μολύβι που στήριζε τις υποδοχές των λίθων, τους σιδερένιους συνδέσμους μέχρι ειδικής μορφής ισχυρά ασβεστοκονιάματα ή ασβεστοκεραμοκονίες, άσβεστος με τα οστρά, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο σημείο των ορθομαρμαρώσεων. Κύριο συστατικό των γωνιαμάτων ήταν το ασβέστη, το χορίγιον, το ορθό είναι να γράφεται με ύψιλον, εγχώριγος κονία ή τίτανος ίμπερ άσβεστον ονομάζωση. Η άσβεστος είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Ο Βιτρούβιος μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την επιλογή των ασβεστολίθων που θα χρησιμοποιήσουν για την παρασκευή του ασβεστίου. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες μας έχει διασώσει ο Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος για τους ασβεστοποιούς και χαλικοκαύστες και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στην κατασκευή των καμίνων ασβέστου. Για τη σύνθεση των βυζαντινών κονιαμάτων δεν έχουμε ακόμα συστηματική επιστημονική εργασία. Γνωρίζουμε όμως πως υπήρχε μια μεγάλη ποικιλία κονιαμάτων ανάλογα με τη χρήση τους. Συχνά αναμίγνιαν ήδη από τη ρωμαϊκή εποχή για να ισχυροποιήσουν το ασβεστοκονίαμα, μείγμα ασβέστου και άμμου και ποσότητα αλεσμένου βυσάλου, τούβουλου, οστράκο. Έτσι δημιουργούσαν την κεραμοκονία που σήμερα σε όλα τα Βαλκάνια επικράτησαν να ονομάζουν κουρασάνι, χωρασάν. Όπως αναφέραμε, οι βυζαντινοί οικοδόμοι χρησιμοποιούσαν κονιάματα με απλήθως διαφορετικές συνθέσεις, οι οποίες δεν έχουν αναπαραχθεί για να εξεταστούν οι ιδιότητές τους. Στο Γιώργιο Κοδινό διαβάζουμε πληροφορίες για τη σύνθεση ενός ειδικού κονιάματος, ένα είδος κόλλας για τους λίθους. Στη Μακεδονία και τη Θράκη χρησιμοποιούσαν ποικίλων συνθέσεων υδραυλικές κονίες για χτίσιμο μέσα στο νερό. Μείγμα από βαμβάκι, ασβέστη, τριμμένο κεραμίδι με το αναγκαίο νερό. Ή μείγμα από βαμβάκι, ασβέστη, τριμμένο κεραμίδι, νερό και ασπράδι αυγού. Για να ισχυροποιήσουν την τοιχοποιία, οι βυζαντινοί μαΐστορες, για να την δέσουν, χρησιμοποιούσαν ξύλινους ελκυστήρες, που σήμερα ονομάζονται από τους παραδοσιακούς οικοδόμους της Δυτικής Μακεδονίας ζνάρια, ζωνάρια δηλαδή, ή χατήλια, χατήλ, που οι βυζαντινοί ονόμαζαν ημαντώσεις ή ημαντώματα. Όταν παρατηρεί κανείς το σύνολο ενός ναού, είναι αδύνατο να διακρίνει τη λογική που υπάρχει στη δομή. Ούτε είναι εύκολο να κατανοήσει τους τρόπους που χρησιμοποιήθηκαν στη δομή του κάθε τμήματος ξεχωριστά και να αναγνωρίσει τα στοιχεία που διαφοροποιούν το καθένα και του χαρίζουν μια ανατομικότητα. Μόνο όταν καταπιαστείς να σχεδιάσεις τις διάφορες λεπτομέρειες της τοιχοποιίας, αρχίζεις να κατανοήσεις τις διαφορές που υπάρχουν, αλλά χάνονται μέσα στη γενική ύφανση των όψεων και παραπλανούν το θεατή. Η γενική αυτή εντύπωση μιας απροσδιόριστης ομοιότητας παρέσερε και σοβαρούς μελετητές που δεν μπόρεσαν να διακρίνουν τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσά τους. Το πρόβλημα όμως που ορθώνεται αμέσως μπροστά σου σε όλες τις διαστάσεις είναι αν το αποτέλεσμα που δίνεται με το σύστημα δομής που επέλεξαν οι μαΐστορες των Βυζαντινών Εκκλησιών και μάλιστα των αρχαιοτέρων ήταν θελημένο. Αυτή η εντύπωση που υποβάλλουν οι όψεις ενός ψιλοδουλεμένου κεντήματος ήταν η θελημένη ή ήταν το αθέλητο αποτέλεσμα μιας άγνωστης ως τότε κατασκευαστικής αρχής και εμπειρίες. παρατηρώντας τη διάταξη και τα ποικίλα σχήματα που παίρνουν τα βίσαλα, συσφιγμένα ανάμεσα στις άμορφες πέτρες, διαπιστώνουμε πως αρχικά τουλάχιστον δεν υπήρχε συνειδητή προσπάθεια από τους οικοδόμους για να δημιουργήσουν και να επαναλάβουν συγκεκριμένες μορφές συμπλεγμάτων. Στην αρχή περιγράψαμε τους τρόπους και τις μεθόδους που γνωρίζουμε από τις πηγές ότι μεταχειρίζονταν οι Βυζαντινοί για να μεταφέρουν το σχέδιο της Εκκλησίας από το σκάριφο στο έδαφος. Πολύ διαφωτιστική ήταν μάλιστα η πληροφορία πως το μοναδικό μέσο μεταχειρίζονταν σχοινίων, συνήθως από Σπάρτο, που ονομαζόταν και Σπαρτίων, για να έχουν όσο το δυνατόν ελάχιστες διαστολές σε σχέση με το Μάλινο. Από το σημείο αυτό και πέρα, κατανοούμε όλες τις μεθόδους και τις γεωμετρικές τεκτονικές χαράξεις που μεταχειρίζονταν οι Βυζαντινοί μαΐστερες και από τις διαπιστώσαμε κατά τη μελέτη των κατόψεων και των ντομών των Βυζαντινών εκκλησιών. Πρόκειται για οικοδομικές χαράξεις που σχετίζονται αποκλειστικά με το πρόβλημα της μεταφοράς της κατόψεως και των ντομών από το σκάριφο, δηλαδή το σχέδιο από το χαρτί στο έδαφος και τελικά στην όρθωσή τους στο χώρο. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί αποδεικνύει τη χρησιμοποίηση του σχοινίου και τη μεταφορά του σκαρίφου στην όρθωση, στην αναδομή της Εκκλησίας, είναι οι εγκάρσιες τομές. Με τις γεωμετρικές χαράξεις που γίνονται και πάνω στο σχέδιο, διευκολύνονταν υπερβολικά η μεταφορά των μεγεθών από το σχέδιο στο κτίσμα, με ιδιαίτερη ακρίβεια. Το σπουδαιότερο όμως ήταν ότι η ακρίβεια και η ορθότητα της μεταφοράς και του ελέγχου των διαστάσεων, αλλά η τήρηση των αρμονικών αναλογιών. Σημαντικότατο είναι ότι με τις χαράξεις αυτές κατανοούμε την ύπαρξη ενός συστήματος που προσδιορίζει τις αρχιτεκτονικές μορφές και ταυτόχρονα εξυπηρετεί στη μεταφορά του αρχιτεκτονικού σχεδίου στον χώρο. Την κρισιμότερη δηλαδή πράξη που είναι καταλυτική για την όρθωση του μνημείου στον χώρο. Όπως έγραψε πρόσφατα σοφός συνάδελφος της σχολής μας, ο αρχιτέκτονας είναι ένας ποιητής που δεν γράφει στίχους, τους χτίζει με ύλη. Μπορεί να μην γράφει στίχους, αλλά ποτέ του δεν πρέπει να πάψει να διαβάζει ποιήση. Στη σωστή παιδεία του αρχιτέκτονα βασικά μαθήματα πάντα πρέπει να είναι τα μαθηματικά, η γεωμετρία, η μηχανική, η στατική και η οικοδομική με τα δομήσιμα υλικά, αλλά και η γεωδεσία, όπως και η πετρογραφία και η αισθητική και η φιλοσοφία και η κοινωνιολογία και η ψυχολογία. Ίσως ορισμένες ειδικεύσεις και βανθύνσεις θα έπρεπε να μεταφερθούν σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Πάντως όμως, από όλα ο αρχιτέκτον πρέπει να διδάσκεται να αποτυπώνει τον περιβάλλοντα χώρο με όλες τις μεθόδους, συμβατικές και σύγχρονες, φωτογραμμετρικές και άλλες. Πρέπει να γνωρίζει να αποτιμά τα κτίσματα και μοναδικό μέσο είναι το σχέδιο. Όσο περισσότερο σχεδιάζει ο σπουδαστής, τόσο δομεί σωστά την παιδεία του. Αρχιτέκτον χωρίς γνώση σχεδίου, σκαρίφου και συμβατικού γραμμικού σχεδίου δεν υπάρχει. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, οποιασδήποτε γνώση και ονομασία. Αρχιτέκτον όμως δεν είναι. Γιατί ο αρχιτέκτονος μπορεί μόνο με το σχέδιο να μορφώσει το όρομά του και στη συνέχεια να επεξεργαστεί την ιδέα του. Τώρα πια που μπορούν όλοι οι δύο συνέοι μας να σκεφτούν περισσότερο νυφάλια, θα πρέπει να προβληματιστούμε βαθιά για μια νέα από τα θεμέλια ανάπλαση των σπουδών της αρχιτεκτονικής. Άλλωστε, οι θέσεις και η ένταξη στο διδακτικό προσωπικό μιας διαρκώς ανανεωμένης αρχιτεκτονικής σχολής ουδέποτε αποτέλεσε αντικείμενο εξασφαλίσεως σταδιοδρομίας, αλλά διαρκώς ανανεωμένο υπούργημα, ώστε να μπορούν να υπηρετούν όλες οι σύγχρονες και διαρκώς εξελισσόμενες νέες πνευματικές δυνάμεις, ώστε να μπορεί δυνάμει να υπάρχει μια συνεχής ανανέωση και μετάπλαση. Ιδιαίτερα όμως προσοχή χρειάζεται ώστε ο πυρήνας της βασικής αρχιτεκτονικής γνώσης να μην κλειδονίζεται, γιατί αυτός έχει την ευθύνη της διδασκαλίας, της γλώσσας στην αρχιτεκτονική, δηλαδή του σχεδίου.
διαδρομή αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Από την εκπομπή «Λόγου έργα» του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.